Tere tulemast meie aineliseks olendiks olemise 6. seiklusele.
Ainelised olendid.
Täna oleme reisule kaasa kutsunud Rait Pikaro, kes on Põhja Prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talitluse juht. Tere, Rait!
Tere!
Arutleme psühhotroopsete ainete dekriminaliseerimise, suurte narkokuritegude ja politseitöö iseloomu üle. Mõnusat kuulamist! Kuidas läheb? Kust tuled?
Tulen töölt ja läheb väga hästi, väga meeldiv on olla siin ja kõneleda sellistel huvitavatel teemadel.
Milline on sellise ameti tööpäev?
Eks see tööpäev on tegelikult tihe paraku, et selles narkokuritegude valdkonnas tööd jätkub. Kolleegid näiteks on alates eilsest hilisõhtust ööst tööl ja mina nii-öelda juhi rollis pigem olen nii-öelda siis koordineerivas ja abistavas rollis ja siis ja tööülesannet hulka käib ka siis ikkagi selline avalikusega suhtlemine ehk ka intervjuud andmine.
Me oleme väga rõõmus, et te olete siia leidnud oma aja, sest politseiga suhtlemine tundub minu jaoks üsnagi hirmus ja tõesti need teemad, millest me räägime, on keerulised ja nii äge, et tulite.
Ei ole põhjust politseid üldse karta tegelikult, et ma arvan, et me oleme nende narkoteemadel aruteludes üks selline heas mõttes informeeritud osapool, jah, kindlasti seaduste ja tervislike eluviiside poolel, aga hirmu politseiga suhtlemise ees küll ei ole põhjust tunda.
Oi. Nii tore, et te ütlete seda, kuid. Tahtsin küsida, et kuidas teie lapsepõlv möödus või kuidas, kas koolis keegi kunagi pakkus teile psühhotroopseid aineid või mis on teie enda kontakt psühhotroopsete ainetega? Kas on üldse?
See on absoluutselt minimaalne, et minu noorus õnneks möödus selliselt, et uimasti nende sinna hulka ei kuulunud. Meenub üks seik kusagilt Õismäelt, kus ma üles kasvasin, trolli peatuses astus ligi üks täiskasvanud vene keelt kõnelev mees ja pakkus mulle hanašaad. Mul on see meeles ja ma ei teadnud, mida see hanašaad tähendab, aga ma ikkagi keeldusin ja sammusin minema. Et see on selline üks eredam meelde jäänud seik, et võibolla ma olin seal tõesti võibolla 15 aastane midagi sellist ja selles mõttes ikkagi tolla aja noorpõlve juurde uimasti ei kuulunud, et kahjuks tänapäeval vist kõigi noorte kohta seda enam väita ei saa.
Te arvate, et nüüd teevad noored rohkem psühhotroopseid aineid kui siis tegid, sest ma tundub, et nagu mingi 90-ndatel ja niimoodi, et siis see narkotegevus oli palju intensiivsem, et kust see...
Ei, ma arvan, et tegelikult mitte, et kui võrrelda nüüd tõesti siin mitukümmend aastat tagasi aegu, siis ma tollal uimastite levik noorte seas, ma arvan, et oli madalam, kui ta praegu on. Ja mitte mingil juhul ma ei taha väita, et kõik noored uimastit tarvitavad, et see on siiski ka uuringute järgi, on see võibolla kolmandik, kes on proovinud pidevaid tarvitajaid, on veelgi vähem, et see mõttes need proportsioonid tahaks meeles pidada. Aga ma arvan, et näiteks sotsiaalmeedia pilti tulek ja seal uimastite selline masslevitamine kindlasti toidab seda turgu ja seda kurba statistikat, kus noored satuvad sinna narkovõrku palju tihemini kui varem.
Mm-hmm. Aga kui keegi teile psühhotroopseid aineid pakkund ei ole, siis kuidas te ikkagi suhtute nendesse inimestesse, kes psühhotroopseid aineid võib-olla tarvitavad ja ilmselt enda tööstajate paljude eri inimestega kokku puutunud? Et kuidas te vaatate neid? Kuidas te mõtlete neist?
Jah, nüüd on 20 aastat staaži ja tõesti ka siin ka tänava taseme tööd on pikad aastat tehtud ja tõesti mäletan seda aega, kui narkotarvitajaid spetsiaalselt mööda tänavaid jahiti, sest sellest oli kriminaalkaristus ette nähtud. Mulle väga meeldib see lähenemine, mis on viimasel ajal võetud, et jah, tarvitamine on keelatud ja selline negatiivne tegevus ja ohtlik tegevus, aga seda, et keegi nüüd karistaks või eesmärk oleks karistada kedagi sõltuvuse eest, siis see minu mõelest see mõtteviisi nihe on ammu juba toimunud ja minule see isiklikult väga meeldib, et väga oluline ongi ikkagi teha vahet kurjategijatel, kes on valmis ükskõik mida tegema, et raha teenida, kes jah, paratamat püüavad oma võrku järjest, noh, nende huvi on võtta sinna klientuuriks võimalikult palju inimesi, et teenida nende tervise pealt raha, aga see, et inimene on tarvitaja või veel hullem sõltlane, siis mulle väga sobib see suhtumine, et teda on vaja aidata, teda on vaja informeerida ja noh, sinna juurde käib ka automaatselt see, et me ikkagi oleme fokusseeritud sellele, et võimalikult vähe noori satuks sinna uimasti maailma, sest noh, seal politsei vaatas ei ole mitte midagi ilusat. Me näeme neid täiesti igapäevaselt, neid negatiivseid tagajärgi, raisatud noorust, raisatud elu, et ma arvan, et selline, kuidas nüüd, kui küsimus on mõte, et kas mul on kuidagi negatiivne suhtumine minul või minu kolleegidel uimasti tarvitajatesse, siis seda kindlasti mitte, aga meie fookus on selgelt sellel, et neid tarvitajad oleks võimalikult vähe.
Milline on politseinike ettevalmistus just narkomaanidega tegelemisel või üldse mentaalsete hädadega või sõltuvused? Kui tihti te peate seda tegelema ja kas teil on mingi ettevalmistus selleks mingi empaatiaks?
Ja ma tahaks küll uskuda, et ega politseitöö, ma arvan, on ikkagi eeldab empaatiat pea kõigis valdkondades, et ma arvan, et see on selline baas eeldus, et kui politseikooli või akadeemiasse, sisekaitseakadeemiasse astutakse näiteks, aga jah, kindlasti on need kolleegid, kes on nii-öelda esmareageerijad, näiteks patrullpolitseinikud, nemad on täiesti igapäevaselt nende muredega peavad kokku puutuma ja noh, me rääkisime tõesti siin narkojoobes isikutest, kes on endale või teistele ohtlikud, on need tõesti kaasnevad psühilised häired või ükskõik kumba pidi see probleem nüüd siis nii-öelda teine teisega seotud on kas uimastid enne ja psühilised probleemid pärast või vastupidi. Et jah, kindlasti see teadlikkus on olemas ja ega politsei, ütleme niimoodi, on ainult üks osa sellest kogusest riiklikust süsteemist, kes selle problemaatikaga tegeleb, et meil on väga head partnerasutused, kelle poole me saame alati pöörduda, inimestel on meditsiiniline abi, et ma selles mõttes arvan, et süsteem kui selline on olemas, aga loomulikult ma arvan, et siin on väga palju ennetuses ja abistamises veel enamat teha.
Leidsin juhuslikult, mida see oli Põhja Prefektuuri Facebooki lehel nagu selline video, kuidas oli mingi halli auto tagaajamine ja siis seal kirjelduses oli kirjas, et seda halli autot hakati taga jälgima sellepärast, et oli kahtlane sõidustiil ja hiljem autos olev isik helistas ise politseisse ütles, et mind jälitatakse, ma kardan ja siis politsei oli öelnud, et jah, see on politsei, kes teid jälitab, et äkki peatute. Ta peatus ise ilusasti, näitas suunatult värki ja see inimene, see politseinik, kes tuli patrulliautost välja, ta läks akna juurde ja näitas relvaga selle inimese poole, kes oli nii kui nii juba ärev ja hiljem leiti ka temalt verest vist mingi narkootilisi aineid. Inimese, kes nii kui nii on ärev juba, järsku näen, et relv on minu poole suunatud, nagu et selline asi tundub mega hirmus või mis toimus või kuidas see asi nii läks?
Raske selgitada nüüd selles mõttes, et ei ole nüüd konkreetselt videot näinud, aga ma arvan, et noh, kui meil on tegemist nagu põgeneva sõjukiga, siis mitte politseiniku tegevus ei ole nüüd siis suunatud nüüd selle konkreetse põgene ja nii-öelda siis kuidagi hirmutamisele, vaid sellele, et ära hoida nüüd potentsiaalne kahju kolmandatele inimestele.
Ta sõitis üli aegs, et tõesti ei reageerin sellele punasele tulele, nagu ma sain aru niimoodi sellest videost, et ta näitas suunatult tehes manöövreid kõike.
Raske kommenteerida, ma usun kolleegid sellises ettevalmistus, et innati olukorda adekvaatselt, võibolla selle mõni taustinfo teadmata, mis see tegelik sisu oli, ma liiga kergekäeliselt minu mõelest Eesti politsei relva välja ei võta, sest see on alati ohusituatsioon, aga noh, ma teadmata nüüd konkreetselt juhtumit usun, et kolleegidel oli põhjendatud siis vastavalt reageerida ja kui kõik laabus õnnelikult, siis ma loodan, et ka see inimene sai siis vastava selgituse, et miks see olukord selliseks kujunes.
Loodame. Ma üritsin leida seda video, et ma ei leinud uuesti. Nagu ma tundub, et see on maha ka vaetud, et see on selline tagantjärele on nüüd keeruline mõelda, et kes õigesti tegi on. Aga lihtsalt üldse selline relva näitamine, eriti kui sa ärevas situatsioonis, minu jaoks mega hirmus, sest see on nii suur jõud nagu just politsei poolt, nagu, et ma lasen su maha, sest sa käitud valesti.
Täiesti nõus, aga ma arvan, et see käib ka sellise baaskoolituse juurde või relvakoolituse juurde, et ikkagi relva kasutamiseks on väga konkreetsed seaduslikud raamid ja inimeste hirmutamine tänapäeva Eesti politsei või pole kunagi Eesti politsei kuidagi arsenali või tegevusse kuulunud, et see kindlasti ei ole eesmärk.
Okei, okay, see ei ole eesmärk ja relvaga hirmutamine oleks veider eesmärk. Aga asume narkootiliste ainete dekriminaliseerimise juurde. See Eestis on narkootilised ainet dekriminaliseeritud. Mida see tähendab?
No, väga lihtsalt öeldes tähendab see seda, et uimastite tarvitamise eest ei saa karistada kriminaalkorras. See tähendab, et no, nii-öelda siis vangistust kriminaalkuriteo mõistes määrata ei saa või ei saa ühtegi menetlust sellist alustada, aga no, mõte on ikkagi selles, et uimastite tarvitamise keeld või õigemini käitlemise siis regulatsioon on väga täpne ja see on olemas vastavas seaduses, kus on kirjas no, vaba tekstina, et meditsiinilisel teaduslikul eesmärgil on võimalik need aineid käidelda, aga muul eesmärgil mitte, et sellise musta turu müük on selgelt keelatud.
Okei, aga ise enda tarvitamise puhul on siis see, et igal ainel on mingi kogus, mida sa võid omada, aga ost ei ole, ei või midagi omada
ei
kunagi.
Võib omada ainult siis, kui näiteks me räägime arsti ettekirjutusel, et no, seal ongi, kui sõnastus oli teaduslikul ja meditsiinilise eesmärgil, siis näiteks narkootilise ja psühotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus ütleb, et ebaseaduslik käitlemine väikeses koguses on siis arsti ettekirjutuste tarvitamine. No, see tähendab, et kui on olemas meditsiiniline näidustus, arst on vastavad ained välja kirjutanud, siis on see täiesti juriidiliselt korrektne ja mitte mingisugust vastutust järgneda ei saa. Aga me räägime nüüd nendest inimestest, kes hangivad aineid mustalt turult, kas ravivad ennast või tõstavad oma tuju nendega, siis jah, see on Eestis selgelt ebaseaduslik tegevus.
Okei, okay, mis minuga juhtub, kui mul on näiteks gramm kanepit?
Ilmselt on esimene politsei tegevus see, et see aine võetakse ära.
Mm-hmm.
Paraku tänapäevane juriidiline raamistik on selline, et sellele järgneb ka väärteomenetlus.
Mm-hmm.
Teise sammuna võiksid kolleegid pakkuda inimesele, kellel on see aine olemas sotsiaalprogrammis osalemist, näiteks on olemas programm valik, et öeldakse, et äkki te soovite sinna minna. Et see võiks ideaalis ka vabastada sellest, et isegi trahv ei järgne sellega, et aine võetakse ära, suunatakse programmi ja sellega see nii-öelda siis kokku puuda selle korral lõpeb. Kui inimene ütleb, et ta ei ole üldse huvitatud mitte mingisugusest riigipoolsest abist ega ühestki programmist, siis äärmuslik meede on teha inimeselt trahvi. Ja aga noh, jällegi trahvi mõte ei ole mitte selles mõttes, et inimeselt kuidagi raha ära võtta või tema olukorda veelgi raskemaks teha, vaid see, et teda mõjutada sellele poole, et ta enam ei tarvitaks seda, et äkki siis see trahvimine mõjutaks. Ja noh, väga äärmuslik meede on seaduses ka aresti määramine, aga minu teada seda praktikas juba mitmeid aastad enam ei rakendata narkoväärtegude puhul.
Mm-hmm. Mis see arest tähendab, et panakse
no, näiteks,
pokri?
Kui, jah, mingiteks päevadeks, jah, kuni 30 päeva vist on maksimum, aga ma nüüd kordan, et seda ma arvan, et mm-hmm. ei ole viimastel aastatel rakendatud.
Eks siis leiate grammi kanepit ja siis ma saan minna valikprogrammi ja see valikprogramm on selline, kus mind suunatakse mitte neid aineid tarbi, ja see on selline, kas see on riiklik programm, mis on rahastatud riigi poolt?
Just täpselt, et minu teada on see Tervisarengu instituudi partnerite poolt läbi viidav ja tõesti meie politseinike roll on siis leida sinna siis nii-öelda inimesi, keda sinna suunata ja kindlasti on ütlen esimene, kui me räägime ainult tarvitamisest ja aine väikeses koguses mm-hmm. omamisest, siis kindlasti on see esimene meede, et inimest pigem suunata selle korrektse ja tervisliku käitumise poole.
Kui väike on väike kogus? Et ma ütlesin küll praegu 1 gramm on ja aga ilmselt iga aine puhul on see erinev, et mis see väike, mis see tähendab?
Just, et no siin ma ei hakkaks ütlema ühegi aine kogus, sest see sõltub nüüd tegelikult väga konkreetsest ainest.
Kas me ei või minna aineid läbi nagu üks haaval?
See on libe tee ja ma üritan okay. selgitada, miks, et tegelikult meile lõpliku vastuse annab ekspertiis. See on nagu teaduslikult tõestatud tulemus, mis on tehtud seal teatud metoodikate järgi ja mis on ka nii-öelda juriidiliselt pädev. Kõik muu, kui me ütleme, et mõned grammid mingit ainet ilmselt ei ole siis suur kogus, ehk siis piisav, et 10 inimesel joovet tekitada, see sõltub jällegi sellest, et mis on siis selle nii-öelda toimeaine sisaldus. Ja kui toimeaine sisaldus on kõrge, siis võib olla need nii-öelda siis teoreetilised grammid enam ei kehti, et ma ei tahaks tekitada üldse inimestes segadust, et selle pealt, et keegi hakkab mängima selle piiriga, et ma kindlasti ei läheks nagu üle suure koguse piiri, ehk siis, et mul oleks ainet vähem taskus, kui on 10 inimesele joobe tekitamiseks nii-öelda tarvilik. Aga ma ütleks, et nagu avalikus ruumis, et vältida igasuguseid probleeme, et juhuslikult aine satub ükskõik kellegi teise kätte, peetakse kinni, leitakse kuskilt taskust ja tuleb välja, et on suur kogus või ma väldiks neid probleeme ja see mõttes, et ma nagu politseinikuna kindlasti nagu pooldan seda, et igasuguste ainetega koos kuskile liikumine ja nende transportimine ja nii edasi, et see on riskantne tegevus, et sellepärast ka need piirangud.
Pikaro ei tahtnud minna detailidesse, aga ma tahaks ikka. Hiljem leidsin Krister Kivi 2017. aasta artiklist sellise info, mis peaks siiamaani enam vähem tõelne olema. Ainete kriminaalsed kogused on sellised. Kokaiin 0,65 grammi, amfetamiin 1,3 grammi, fentanyl 1,3 milligrammi, ekstasi 1,4 grammi, kanep 7,5 grammi ja korgijoogi kriminaalne kogus on 16 grammi puhast ainet. Kogus määrataksegi aine puhtuse järgi. Aga kui me räägime empaatiavõimest ja sellest, et inimesed ikkagi tarvitavad ja keegi pakub trolli peatuses sulle seda hashishi või mis iganes ja sul on nii keeruline hetke, sa mingi tavai, võtan sult 5 grammi, et siis politsei empaatia jääb hästi, ongi üldse seadusandluse empaatia jääb hästi lühikeseks selle inimesele.
Ei, ma ei ole nõus tegelikult, et ma arvan, et see empaatia on olemas ka näiteks kuritegude puhul, et kui satutakse esimest korda tegemist on noore inimesega ja seal on tõesti selline taust on, ütleme, räägime enda tarbeks, on suur kogus hangitud, ma arvan, et see ikkagi määrab ka sellist lähenemist ja alati esimese eriti noore inimese rikkumise korral tegelikult ei minda nüüd sellist siis mingit ranged karistust taga ajama, et see ei ole kindlasti eesmärk, aga...
Aga teine kord ja kolmas kord?
Ja loomulikult, et kui on ikka korduva kriminaal kuriteoga tegemist, siis ilmselt karistused lähevad järgjärgult karmimaks, aga läks lagi algusesse tagasi, et kui et oli hea selline sõnastus, et kui inimesel on raske hetk, ma arvan, et siin ongi tegelikult see nagu iva minu jaoks, et mitte probleem ei ole nüüd selles, et inimesed uimasteid kuidagi hangivad või tarvitavad, vaid miks nad seda teevad, et miks on selle inimese kuidagi siis tema murede lahenduseks võiks olla uimastid, et miks meil selline nagu mõtteviis on, et mina nagu, ma ei ole päris nõus, et ma olen vatises elanud või elu on nii hea olnud, et ütlen, paarkümmend aastat politsestaaži ja ka seda tänava kuritegevust näinuna ikkagi olen piisavalt palju kokku puutunud ja ka näinud ka neid traagilisi lugusid nähes, mis uimastid inimestega teevad ja väga paljugi tänava tasemelt, ütleme siis tuttavaid või läbikäinud tööalaselt kurjategijaid on näiteks üledoosi tagajärjel surnud, et mäletan neid nii-öelda noorte inimestele, noorte, kes veel siin nii-öelda siis pisitud kuritegusid toime panid ja siis on 10 aasta jooksul on nii mõnedki neist surnud, et aga ühesõnaga, mille ma tahtsin jõuda, et miks peab uimasti olema see, millega probleeme lahendatakse või miks peab uimasti olema see, millega tuju tõstetakse, et ma arvan, et ma arvan, et ühiskonnana võiksime nagu sinna poole liikuda, et kui inimesel on mure, et siis tal on muid võimalusi abi saada kui uimastid. Et ma arvan, nagu see on see, millest ma tahaksin mõelda ja kuhu me tahame tegelikult panustada, et mitte tarvitajate püüdmisse või karistamisse või sõltlaste olukorra veelgi halvendamisse, vaid pigem sellele, et inimesed noored oleksid teadlikud, kui neil on mingisugused probleemid ja vaieldamatult väga paljudel need on, et siis ikkagi oleks lihtsam pöörduda abi saamiseks, et abi oleks reaalne, piisavalt kiire versus siis see, et hakata kas ennast ise ravima või kuidagi siis nii-öelda nende probleemide eest ennast kuidagi peitma sinna narko uima, ütleme niimoodi.
Aga osad inimesed teevad psühhotroopseid aineid ka mitte ainult nagu murede lahendamiseks, vaid ka elu edendamiseks või nagu, et seda peab tegema, et seda teada, miks seda kogeda tahavad, et võibolla see ei ole see mingi suure probleemi lahendamine, vaid on ka lihtsalt elustiil. Et kõik inimesed ei ole sõltuuses, kõik inimesed ei ole ka need fentanüüli üledoosi ohus inimesed, et võibolla see on lihtsalt mingite hetkede läbi elamise viis.
Jah, mul on nüüd raske tõesti samastuda iga tarvitaja, aga no üritan üldistada lihtsalt, et, et kui inimesed ütlevad, et no näiteks vajavad uimasteid lõdvestumiseks, siis noh, minu küsimus, ma küsiks selle vastu, et aga miks just uimasteid, et miks mitte leida mõni tervislikum viis, et ja ma olen nõus, et on selline kitsas ringkond inimesi, kes... Noh, kes tõesti, no, ma loodan, et on enda sisse piisavad sügavuti vaadanud, ütlevadki, et neil no, lihtsalt neil, no, tahavad midagi enamata, tahavadki proovida, tahavad katsetada, mõnele meeldib see risk ja noh, ma noh, ongi erinevad inimesed, aga ma alati mõtlen narkokontekstis eelkõige ikkagi noorte inimeste peale, et noh, miks ma ei tahaks, et see oleks nagu normaliseeritud see tarvitamine, miks ma ei tahaks, et need selline keskkond toetaks uimastite tarvitamist või vähendaks nende riske, et ma tahan, et nagu noored saaksid, noh, kuidas öelda, heas mõttes piisavalt küpseks ja piisavalt vanaks, et kui nad neid otsused hakkaksid tegema, et siis nad on, noh, mõtlen, nende aju on välja arenenud, nad teevad teadlikku otsuseid ja ma arvan, noh, see oleks juba väike edusamm, et kui seal inimene ikkagi on täiesti veendunud, tal on kõik korras, tema teadlikkus on maksimaalne ja teeb sel riskantse sammu, siis ma arvan, et ohud võiks teoreetiselt olla väiksemad kui see, et alustab see 15-aastane, oi kui jumal veel noorem ja noh, nii-öelda teeb siis kõike, mis kätte satub ja noh, riskib iga kord ja noh, ütlen, kunagi ei tea, kuhu see esimene samm selles uimasti maailmas nagu viib, et on kindlasti inimesi, kes ütlevad, et ei ole suuri probleeme olemas aga või tekkinud, aga jällegi me räägime praktilisest elust, räägime politseivaatest, noh, täna on see luksus, et räägime politseivaatest, siis noh, meie tegeleme eranditult selle negatiivse poolega, näeme neid rikutud elusid, rikutud inimsuhteid, raskeid peresituatsioon, suuremaid, väiksemaid süütegusid, vargused, liikluses narkojoobes inimesed, kes kujutavad endale teistele ohte, et lihtsalt see nimekirja on nii pikk ja noh, ma politseinikuna lihtsalt jään sinna juurde alati pidama, et kui me aksepteerime või nõustume selles osas, et need ohud on reaalsed ja päris, siis noh, ma ütleks, et sealt võiks nagu tulla selline kokkuleppe, et me kõik pingutame selle nimel, et noored inimesed sellesse maailma üldse ei satuks, et nad oleks nii kaugel kui sellest kui võimalik ja noh, ma arvan, et see oleks juba päris suur võit.
Mm-hmm. See on mega suur võit ja selline naabri valve ühiskonnas on üldse hea, et kõik lastele ei anna ja vaatame, et kõigi lastele hea oleks, et see küla kasvatab last mentaliteet on nagu kõva teema. Aga kas te alkoholi joote?
Ja on ette tulnud küll, jah.
Mm-hmm. Ja mis tundeid see tekitab? Kas teie näete siis väga suurt erinevust alkoholi ja narkootiliste ainete puhul?
No uimasteid mitte tarvitanud inimesena ma ei oska nüüd joovet kommenteerida, aga ma ütleks seda, et noh, meil on selge vahe tegelikult. Üks on legaalne, teine on ebaseaduslik, et ma lihtsalt võibolla tõmbaks esimese joone sinna. No, teiseks me võime nagu hakata erinevaid siis narkootilisi psühotroopseid aineid nii-öelda üks saaval välja võtma ja hakkame nii-öelda siis selgitama seal või nii-öelda ka neid kõrvutama ükskõik millise ainega. No, alkohol on hea, noh, selline kõige levinud näide, et aga noh, vaadates ka alkoholi kahjusid Eesti ühiskonnas vähemalt, siis noh, ma ütleks, et me ei ole seal väga heas seisus ja sellepärast on minu jällegi mõte lõpeb kusagil siin, et kui saame alkoholiga kõik nii heaks, et see probleem ei tekita jällegi teadlikkused, abivahendid, ravi, kõik on olemas ja ma arvan, et siis on palju lihtsam hakata ka nii-öelda uimastitest mingis muus võtmes rääkima, aga noh, minu tunnetus vaadates igapäevast elu on selline, et meil on väga pikk tee minna enne, kui me saaksime hakata kuidagi siin lahkama mingisuguseid legaliseerimiste ja selliseid teemasid.
Mm-hmm. See on see mentaliteet, et lahendame selle alkoholiprobleemi ära ja siis hakkame nagu edasi mõtlema. Ja?
Just, et noh, meil on päris palju selliseid muresid selles seisus, kus me praegu oleme ja noh, ma olen nõus, et ega ei ole mõtet maha laita ühtegi laual pandavad sellist võimalikku lahendust ka uimasti temaatikadele, et ma nagu kindlasti ei olnud mõte selle, et sulgeme selle uimasti arutelu üldse, aga ma arvan, et nagu see võiks lähtuda sellisest nagu päris elusituatsioonidest ja no ikkagi ma jällegi kordan, et politseinikuna ma näen nagu niivõrd palju neid negatiivseid tagajärgi ja kui me ütleme, et need on päris ja need on olemas, noh, need on statistilised, need on päris elu juhtumid, et noh, seal siis ma ütleks, et meil on nagu vaja nagu siin oluline samm nagu praeguses raamistikus nagu edasi teha, et me saaksime nii-öelda siis oma noored päästetud ja kahjud võimalikult väikeseks.
Noortel meil juba alkohol ka. Paljud inimesed, kes ühel selle Levila lool push läbi narkotalve kommenteerisid, sest nad ütlesid tihti, et alkoholi asemel maksin näiteks kivi suitsetama ja tundsin, et mu elu rahuneb maha või seda mingit ärplemist ei ole. Et lihtsalt selline mõttevahetus, et võibolla see ei ole, et nii lihtne, et ühe probleemi, ehk siis alkoholi probleemi peab täiesti ära lahendama. See on, inimesed tahavad ennast kuidagi välja elada. Ilmselgelt nad ei oska nii palju mingit ühiskondlike jamasid ja võibolla tahadki natukene, ma ei tea, auru enda aju.
Ja ma olen nõus, et see oleks liiga võibolla ühel ülbaline lähenemine, et lahendame ühte probleemi, mida on väga keeruline lahendada, et räägime alkoholist, räägime narkootikumid, siis selge on see, et see on selline nagu mitmetahuline probleem ja sellel ei ole lihtsalt lahendus, kuigi noh, kõik inimesed loodaks kindlasti, et noh, teeme ühe konkreetse asja ära ja kõik saab korda ise. Kõik on proovinud, mitmed riigid on proovinud, kes edukamalt, kes vähem edukamalt, et noh, ma ütlengi, et siin ei ole lihtsalt lahendust, et see arutelu on ainult teretulnud, et kõik mõtted tasub läbi mõelda ja ma ei, kindlasti ei olnud mõte selles, et ärme aruta sel teemal. Mis puudub nüüd noortesse, et jällegi, noh, jälle, mina kuulan nagu politseiniku kõrvaga, kui noor ütleb, et noh, tal on vaja rahuneda ja tal on vaja kuidagi, noh, et miski nagu tekitab sellist pinget või mingid probleemseid suhteid, noh, siis ma ikkagi ütleks, et kas kindlasti on uimasti, et kas kanep on see, mis on see parim lahendus, et ma väidan, et selleks on midagi muud, et aga jällegi, see on jällegi mitme asja koosmõju, et seal on noh, eelnevad hoiakud, mis noorel on, kui tal ei ole selgelt uimasti vastaseid hoiakud, mis tegelikult paljudel noortel on, et ma ei tahagi jälle, me räägime uimasti tarvitajatest rohkem, aga ma ikkagi vahele tahan rõhutada, et on väga palju noori, kes on ohtudest teadlikud, kes on täiesti uimasti vastased või kes kindlasti on otsustanud, et nad ei tarvita ise, et aga noh, me räägime nüüd nedest, et kes, kellel on mingisugune huvi või vajadus, et noh, jälle me jõume sinna, et kas me oleme piisavalt vaeva näinud selleks, et kui neil on võimalus nüüd siis seda näiteks kanepit saada või tarvitada, et nad siis on nagu kõik muud variantid enda jaoks läbi mõelnud, neil on kõike pakutud, nad teavad, mis on nagu seal ohud ja siis ta teeb seda. Ma väidan, et me praegu ei tee, me praegu ütleme niimoodi, et meil noored võibolla on veidi liiga palju selliselt mõtsalt jäänud oma päi, me ei jõua oma ennetussõnumitega neile kohale. Ülemaailmne trend on see, et kanepi siis nii-öelda toimeain tehad see sisaldus kasvab samal ajal tarvitajate hinnang see laine ohtlikusele kahaneb, et noh, täiesti sellised vastandlikud ja tegelikult noh, ütleme kombinatsioonis ohtlikud trendid. Et ühesõnaga ma väidan, et meil on nagu teadlikusega veel oluliselt rohkem vaja tööd teha ja siis võiks olla see noore reaktsioon, et kui ta tunneb, et ta on pinges, kipub ärklema või tal on vajadus ennast välja elada, et tal on nagu muu moodus selle jaoks, aga noh, me räägime jällegi ideaalist ja ma saan aru, et päris elus on need olukorrad veidi keerukamad, need on raske ära tunda ja tõesti, noh, noored on mõjutatavamad, seal on väga palju mängib rolli see seltskond, kes seal ümber on, kellel on vaja midagi tõestada, kellel on vaja midagi kellelegi näidata, et kõik need tegelikult sellised elus hakkama saamise oskused on nagu hästi olulised ja siin ongi see, et kas me oleme noortel need kaasa annud või me oleme jätnud natuke oma pead ja kõik hoiame sõrmed pihus, et kõik saab korda, et vanemad loodavad, äkki kool teeb korda, kool loodab, et vanemad vastutavad ja lõpuks lapsed on seal kuskil vahepeal ja siis, noh, ja siis lõpuks öeldakse, et aga politsei nüüd tulge ja tegeleda, sest asi on hull.
Aga kui me võtame noored sellest valemist välja, nagu ma mõtlen, et ma olen täiskasvanud inimene, lapsi mul pole, las need lapsed saada enda vanematega hakkama, et kogu seadusandlus ei pea ju toetama seda, et lapsi nagu hoida kuskil turvalises kohas. Nagu. See on iga lapse vanema kohustus, saagu hakkama. Ja mina olen nõus toetama sellega, et kui ma näen, et keegi müüb lapsele narksi tänaval, lükkan eemale, ütlen, ei tohi, on ja, aga täiskasvanuna ma noh, tunnen, et ma tahaks aineid teha, ma tunnen, et ma olen mõelnud endas need asjad läbi, miks mind pea karistama selle eest või mis see jama seal on?
No ma ei ütleks jama, ma arvan, et see on sellise, ma ütleks jällegi, millist riiki me nagu koos ehitada tahame. Mm-hmm. Väga üldiselt, et mm-hmm. kas me ütleme sellist riiki, kus nii-öelda teie versiooni kohaselt on niimoodi, et igaüks enda eest.
Ei ole igaüks enda.
No ei, ma natuke võib-olla lihtsustanud. Yeah. Et ühelda, igaüks teeb täpselt seda, mis tahab ja noh, tõesti, et noh, nii-öelda, et igaüks vastutab oma kitsa ala eest. Või siis teine on siis nii-öelda, ma ütleks selline hooliv riik, kes ütleb, et uimasti tarvitamisel on niivõrd selged ohud ka täiskasvanule, mm-hmm. sest meil teame, et inimesed reageerivad ainetele erinevalt, need mõjud ei ole kohesed ja see esialgne väga tore tunne võib, ütleme, aastate lõikas tarvitamise järel moonduda millekski muuks või sõltuvuseks saada. Et ühesõnaga, või me ütleme tõesti, et riigi üldine seisukoht on väga selge, et uimasti tarvitamine on keelatud sellepärast, et see on selgelt ohtlik. Ja nüüd ongi see mõttes, et noh, kuidas siis seal teha seda erisust, et olla veendunud selles, et see inimene, kes tahab täiskasvanud tarvitada, et on kõik muud variantid läbi proovinud, on tõesti teadlik, mis on, noh, ma ütleks, et nagu juriidiliselt väga keeruline ja noh, mina ei tea sellist süsteemi, et noh, siin ongi tegelikult nagu ütleme sellise ühiskondliku kokkuleppe kohta, et praegu kehtib kokkuleppe ehk seadus, mis ütleb, et uimastit on selgelt keelatud, välja arvatud siis väga konkreetsed juhud ja me kõik nagu pingutame selles suunas. Ja ma saan aru, on huvigruppe, kes tahaksid tunda ennast selle tarvitamise juures mugavamalt ja kindlamalt, aga ma jällegi pigem pooldan seda maailmavaadet, et uimastit tarvitamine ei peaks ole mugav ja ta ei tohiks kindlasti nagu väljuda selles, et ta ei ole, peaks nagu normaliseeritud saama, sest jällegi ma jõuan selle aruteluga sinna noorteni, et kui seal, noh, mis on see ühiskondlik hoiak, et kui see on nagu, et igaüks enda eest, siis ma ütlen, et noh, noored saavad ise otsustada, aga kui me selgelt anname signaali, et head inimesed, head noored, ärge minge sellele teele, sest sellega võib juhtuda 1, 2, 3 asja ja noh, me ei pea pärast sellise lähenemise juures, me oleme kõik teinud selleks, et noortega on kõik hästi. Me ei pea pärast tagantjärele mõtlema, et mis oleks saanud sellest noorest inimesest, kui ta ei oleks tarvitanud, kui ta ei oleks sattunud sõltuvusse, kui ta ei, temaga ei oleks midagi lõpuks midagi halba juhtunud. Et noh, meil ei jääb neid kuisid, jääb sellisel juhul vähemaks, neid alati tuleb. Aga ma arvan, mis suuna me võtame, kas me üritame seda viimalt väiksena seda seltskonda hoida ja sellele nii-öelda ennetavalt läheneda või siis me nii-öelda avame väravad, pöidlad pihus, et äkki läheb hästi. Ma lihtsalt ütlen, mul meeldiks juba aktiivne, positiivne lähemine versus see, et selline passiivsus ja noh, ma tahaks selles riigus elada, ütleme siis niimoodi.
Ma tahaks elada selles riigis, kus inimesed hoiavad teinedesel nagu seda kätt pulsil, aga samal ajal ka kui sa oled sattunud sellesse maailma, siis sa ei ole selles lumepallis, kus asjad hakkavad järjest halvemini minema, sa ei oska enda emotsioonidega või sa ei oska olukorraga paremini veel hakkama saada, ehk siis sa lähed aina ohtlikumasse olukorda ja lõpetadki vangis, oled mitu korda seal ja noh, seda enam ja enam, et see
Ma olen täiesti nõus, ma arvan, et tsükli katkestamine või selline sama lumepallist välja aitamine, et see on sama oluline kui see sama ennetuslik pool, et noh, leppisime peaaegu selles kokku, et noori hoiame, teeme kõik selleks, et tarvitajad oleks võimalikult vähem ja sellest järgmine samm on nüüd see, et mis nüüd teha nende inimeste, kes tarvitavad ja noh, ka sõltuvuse sattunud. Et ma arvan, et me oleme Eestis selles mõttes, me ei ole kindlasti nagu oma täit potentsiaali saavutanud, aga ma arvan nagu selles mõttes, kui vaata ka narkopoliitika suundi, me ikkagi see on üks selliseid nagu põhisambaid on ka inimest aitamine, kes on juba tarvitanud või tarvitamas, kes on sõltuvuses. Mm-hmm. Et noh, minu mõttes see näitab ikkagi sellist üsnagi inimlikku lähenemist, et me ei lõpeta seal, et on olemas ainult mitte tarvitajad ja siis kõik ülejäänud ja siis ülejäänutega ma ei tegele. Et vastu pidi, kõik teenused pead inimestel kätte saadavad, pead olema, nad peavad arsti abi saama ja noh, tõesti see selline lühike loosung või eesmärk võiks olla, et tõesti, et see abi tarvitajale on lähemal kui see järgmine doos. Aga noh, see tähendabki seda, et politsei peab kõik tegema selleks, et ainete kättesaadavus oleks võimalikult madal ja teised siis partnerasutused tegelevad selle nimel, et neid inimesi leida, kes võibolla ise ei taha pöörduda, ei tunne vajadust hetkel pöörduda, et tõesti, et olla kogu aeg riik oleks aktiivselt abi pakkumas ja need abi võimalused oleks lihtsad ja tõhusad, noh ja tegelikult see on meie ühine suund, et ma arvan, et selles mõttes me ei ole kaugel sellest nii-öelda siis sellest keskteest, et inimesed peavad abi saama igal ajal ja mis iganes hetkel inimene soovib lõpetada selle tarvitamise, noh ta peab saama selle abi.
Mm-hmm. Seal te ütlesite, et narkootilised ained oleks võimalikult raskesti kätte saadavad, aga näiteks fentanüüli puhul on see viinud selleni, et on hakatud asendama seda veel ohtliku ainega ja ma olen kuulnud ka nagu, sest tavaliste peo narkootiliste ainete puhul on hakatud asendama seda retseptiravimitega, ehk siis nagu see soov on ikkagi see, seal te võtate ära selle lihtsalt toodang, mis võibolla nagu ära ei tapa, aga siis hakatakse asendama seda mingi nii ekstreemse asjaga, et üledoosid lähevad kahekordseks nagu.
Ja väga põnev teema, aga lähme ajas veel natukene tagasi, et ma ei ole tegelikult päris nõus, ma olen enne ka kuulnud seda mõtet, et politsei tegevus, edukas tegevus tekitab siis kuidagi rohkem kahju kui kasu, et
see ei ole mu argument, see on ja, mu küsimus pigem, ja, et kuidas
ja mõte, ma võtta, võibolla alustaks sellest, ja. Et kui me räägime fentanüülidest, siis nemad olid turul juba 15 aastat olemas, iga aasta oli meil 100 plus surma, kuni politsei, ma noh, julgen öelda, ei taha oma sava kergitada, aga meie organisatsioon saavutas tulemuse, kus siin tõesti fentanüüli kättesaadavus langes oluliselt ja ma väidan, et me seal üks 4-5 aasta jooksul päässime julgelt paar sada inimelu. Ma arvan, vägagi konkreetne uimasti võitluse alu on edulugu. Kui me lähme nüüd natukene täpsemaks ajast tagasi, siis tegelikult enne seda, kui politsei siis selle kättesaadavuse fentanüülide puhul nii-öelda madalseisu viis, siis enne seda juba kurja tegi ja tõi turule järjest mürgisemaid aineid. Mm-hmm. Ja see ei sõltunud tegelikult, noh ütleme, kui me räägime Eesti mõistes, see ei sõltunud absoluutselt Eesti politsei tegevusest, et kurjategijad otsivad alati ainet, mis on nii-öelda siis lähte riigis odavam, mida on kõige odavam toota, mis annab kõige suurema kuritegeliku tulu, ehk mida saab võimalikult kallilt müüa. Selles mõttes on tõesti nagu fentanüülid näide, kus inimesed on pahatihti nii tugevas sõltuses, et nad vajavad, noh, ma ei tea, seal 100 euro eest ainet päevas ja neil ei ole muud valikud kui kõik oma eluressurss panna selle peale, et järgmine toos hankida, et põhimõtteliselt ütleme, noh, väga, väga räige vorm sellest inimest ära kasutamisest narkokurjategijate poolt, aga ma ise tahangi öelda, et see, et kui politsei edukas on, siis tegelikult enamasti tänu sellele uimasti kahjud vähenevad, alati vähenevad, ma väidan. Noh, on see inimelude päästmine, on see vähem kiirabi või ravikulusid riigile ja meile kui maksumaksjatele, on see paremat tõesti, on vähem õnnetusi, mis iganes võib kaasneda uimasti tarvitamisega, et ma nagu ei ole absoluutselt nõus, et kuidagi politsei edukas tegevus kahjusid suurendab, et ma arvan, pigem ikkagi see kuritegelik tahtlus on alati nii-öelda siis ülesehitud sellel ideel, et suudetakse politsei kuidagi üle kavaldada ja nii-öelda neid ei tabata. Ja ma arvan, et siin nagu politsei tegevus on ainult üks osa sellest, et pigem otsitakse sellist kõige lihtsamat rahateenimise viisi ja see, millist ainet konkreetselt levitatakse, sõltub pigem võimalusest ja sellest kuritegelikust kanalist, mitte niivõrd nii-öelda siis politsei sihtidest.
Ma ka ei ütleks, et mu argument on see, et mida rohkem politsei tööd teeb, seda halvem kõik on. Et ma olen väga tänulik Eesti politseile. Aga lihtsalt ma mõtlen, et kuidas te lähenete sellele probleemile, et kas te mõtlete mingile ennetustööle mingi testing kits või mingi, kuidas teha nendele 8000 juba fentanüüli tarvitavale inimesele, et kuidas nad ei saaks seda nitaseeni kätte või kuidas noored ei teeks MDMA asemel nagu mingid nii ohtlike aineid, et nad klubis pildi tasku viskavad.
Ja kindlasti see ennetlus tegelikult on politsei, ma arvan, et üks sellised kõige põhilisemaid eesmärke ja mõtteid, kuidas üldse läheneda. Et jah, selline lihtsamini võibolla loetav ja arvestatav pool on see, et kui palju me suudame siis neid aineid konfiskeerida, aga veelgi olulisem on alati selle juures, et kui palju me suudame ära lõhkuda neid kuritegelike ahelaid, kus noh, tõesti alates siis nende ainete tootmisest, kasvatamisest, transiidist, üle piiri toomisest ja siis levitamisest ükskõik kellele, et me tegelikult vaatame hästi tugevalt seda lähenemist, et kui palju me suudame neid kurjategijaid tabada, neid gruppe lõhkuda. Et see on, ütleme, selline nagu, ütleme, lihtsam lähenemine. Teine pool on nüüd see, et kui me tõesti me tahame tõsta teadlikkust õpetajate õpetajatel, lastevanematel, kõigil, kes lastega tegelevad, nad saaksid aru, kujundaksid teadlikult seda keskkonda, et noh, tõesti, kui inimesed tulevad sellest põlvkonnast, kus uimastid üldse teema ei olnud, siis noh, nende teadlikkus võrreldes oma lastega, kes praegu tegelikult noh, tarbivad popkultuuris, sotsiaalmeedias, igal pool viiteid uimastitele ja sellised positiivsed viiteid uimastitele, kus uimastid tekitatakse noorte inimeste ajudest tehakse, tekitakse joosed, noh, ala kokaiin võrdub rikkus, ilu, mida iganes hea elu, aga noh, tegelikult jälle kui panna nagu päris elu konteksti jällegi politsei vaatesse, siis see aine, mida täpselt tarvitatakse, noh, ei oma tegelikult tähtsust, et aga ühesõnaga tegelikult see ennetuslik pool on meie jaoks ülioluline ja just, et läheneksime lastele õigel ajal nende hea kohaselt õiget inimeste poolt ja tõesti, et igal inimesel oleks olemas see turvavõrgustik, et noh, et kelle poole pöörduda, kui midagi hakkab nihu minema, et noh, kui elus hakkab raskest minema, et mis siis teha, et kas siis nagu nii-öelda minna siis vahel selle lihtsapanu vastupanu teed ja ennast uimastada ja probleemisest väljuda vähemalt ajutis, et noh, mis pikas perspektiivis ei pruugi aidata või siis ikkagi hakata nii-öelda on kuhu pöörduda ja on inimene, kes oskab ka tegeleda selle problemaatikaga, mitte ei patsuta õlale ja noh, pinguta rohkem, ütleme niimoodi, et selline ennetuslik lähenemine on täiesti olemas, räägime sotsiaalmeediast samamoodi, tegelikult skeem on sama, et oleme tabanud selle olulisemaid müüjaid, tegelema selle igapäevased, aga üritame ollagi seal koha peal, et lõhkuda neid gruppe, saata omu sõnumid sinna vahel, et kuhu pöörda abisaamiseks ja noh, üritada noorteni jõuda ka sealt kaudu, et noh, kindlasti on siin parandamisruumi, aga selline lähenemine, et noh, kus kahjud võimalikult väikseks saada, see ongi meie põhiline fokus.
Aga testimine, narkootiliste ainete testimine, et kui juba tarvitatakse ja tellid endale see testkiti, siis see jääb ikka sinna tolli kinni, et kas te mõtlete enda ainete testimisele üldse või?
Jah, absoluutselt. Praegugi arutame kolleegidega nii Tervise Arengu Instituudist kui ka Eesti Kohtuekspertiisi Instituudist, et kuidas me saaksime oma panus anda noh, veelgi kiiremaks inimeste teavitamiseks, kui uued ohtlikud ained tulevad turule. Mm-hmm. Et absoluutselt pooldan testimist, aga no küsimus on, mis vormis seda teha ja mina pooldan sellist üldismat vormi, et esimesel võimalusel satuksid need uued ohtlikud ained politsei kätte, ja ei, ma ütlen ainult kellegi kinnipidamiselt, miks ka mitte vabatahtlikud inimesed võiksid need ära anda ja politsei saadab nad ametliku testi ja tuleb selline üldisem teavitus. Mm-hmm. Mis on problemaatiline, minu jaoks on see nii-öelda ühe doosi kaupa testimine, et noh, ma arvan, et kui me räägime nüüd näiteks üledoosi surmadest, vaadates seda, mida inimese kehadest leitakse, siis need on erinevate ainete siis koosmõjud mm-hmm. või sellised, noh, kokteilid on liiga lihtne sõna, aga ühesõnaga, et seal on mm-hmm. nagu segatarvitamist ja isegi kui me suudame inimesel öelda, et see, mis iganes sa nüüd andsid testimiseks, et see on näiteks MDMA või no mis iganes see aine mm-hmm. on seal täpsemalt, kui ta tarvitab mitut ainet korraga, kui ta tarvitab siis, kui ta on juba joobes, siis need ohud mitte kuskile sellest ei kao, sest ma ütleksin niimoodi, et praktilises elus, ütleme noh, võibolla kõik juhtumid jõua politseini kindlasti, aga ka neid juhtumid, kus täiesti vale ainet tarvitatakse, mitte need ei ole problemaatilised. Problemaatilised on need, kus on segatarvitamine, kus on ka alkohol mängus, kus tõesti doseeritakse valesti ja kas doseeriti, mis põhjusel valesti doseeriti, kui me räägime narkosurmaga, siis see jääbki kahjuks salatuseks. Mm-hmm. Me ei teagi, mida inimese arvas, kas ta, mis seisundis ta nii-öelda siis viimase doosi tegi, et ma lihtsalt ütleks seda, et pigem ma arvan, et see testimine on vägagi kohane, aga mitte üksiku doosi testimine, vaid selline üldisem testimine ja üldisem teavitus, uued ohtlikud ained peavad kohe, inimesed peavad teada saadma, et nad on veelgi senisest mürgisemad ja kui tuleb midagi sellist teissugust turule, siis ma arvaks oleks väga hea, kui esimene asi, kuhu ta satuks, oleks ta ametliku kanalit pidi ja ei pea olema ühtegi testkiti kellelgi, vaid see teavitus tuleb riigi poolt ja see tuleb mm-hmm. nagu teaduslik. Ja ma pooldaks seda lähenemist.
Eks siis saan mingi uue aine, tuen politseis ütlen tere.
Lihtsustatud küll, ja läheb ekspertiisi ja loomulikult seda toosi tagasi ei saa, sest riik ei peaks oma kodanike nii-öelda kuidagi siis mm-hmm. uimastid neile ka tagasi andma või edasi andma, et kohta, et võibolla inimesi üllatab siia vahele öeldes, et ka ühe doosi väikese koguse edasi on tegelikult on kuritegu, et aga ma arvan, et selline üldisem teavitus vägagi kohane ja ma arvan, et siin on meil on arendustööd teha.
Mm-hmm. Aga kui ma toon selle aine, siis kas ma vangi lähen?
Kindlasti mitte. Ei, tegelikult on ju meil igapäevane praktika, et kui inimesed leiavad näiteks tänavalt mingisuguse aine, siis teavitavad sellest kohe politseid, ei vii seda kuskile, ei jäta seda taskusse, ei transporti seda, politsei tuleb kohale, selleks on olemas vasta vorm, täidetakse ära, mitte mingisugust menetlust sellele järgne, kui see inimene ei ole seda nii-öelda käidelnud ebaseaduslikult ja see on väga korrektne käitumine ja seda juhtub, ma arvan, et isegi igapäevaselt, et politsei tuleb, võtab kahtlase aine ära, käitleb seda vastavalt nõuetele, hävitab, nagu peab hävitama ja mitte mingit probleemi, kellele sellest ei teki.
Üks selline mõte, mis meie jutu algusest tekis, on see, et kui ained on dekriminaliseeritud, siis pead trahvi maksma. Aga kas te olete mõelnud, et see on selline vaeste inimeste karistamine ainult, et rikas maksab ikka enda selle trahvi ära, aga see vaene on see, kes siis peab hakkama seda enda elust kompenseerima?
Ma olen nõus, et see ka see trahv isenesest ei pruugi olla see kõige parem meede ja nagu ma ütlesin, ma tean, et meie suunised menetlejatele ongi need, et esimene noorte puhul alati alajalisele puhta tuleviku programm, mitte mingit rahalist koormust ei perele ega noorele, samamoodi esmatarvitajad, kes on vähegi valmis, mitte ei ainult esmatarvitajad, aga näiteks sütiku puhul iga kord on võimalik sütikusse suunata ja see tähendab, et ei pruugi järgneda siis seda rahalist karistust, et täiesti nõus, et kui on selge, et viba visuaalselt või siis inimesega põgusalt vestetes, et ta ei ole võimeline neid trahve maksta, siis milleks neid peale teha, et aga ma ütleks, et see on juba praktikasse läinud, et me kindlasti nagu esimene soovitus või soov on inimene suunat abi saama, mitte karistada seda rahaliselt.
Me jõuame nüüd päris küsimusteni ka, mis ma teile saatsin, et mis on Eesti kõige suuremad narkokuriteod, mis see suur narkokuritegu üldse tähendab ja kes neid teevad?
No see on nüüd hästi suhteline, et ma ütleks, et enamus narkokuritegusid on selles mõttes suured, et kui me räägime uimastite levitamisest ja nende dooside tarvitamise tagajärjel inimesed reaalselt ära surevad ja surevad siin tõesti 100 pluss inimest aastas, et siis niimoodi väga suurelt öeldes see on üks väga-väga raske narkokuritegu. Mm-hmm. Kui me räägime noortele sotsiaalmeedias valimatult teadmata nende vanust uimastite müümine ja kättesaadavaks tegemine, see on väga suur narkokuritegu. Mm-hmm. Siis me räägime nagu lihtsamatest narkokuritegudest võibolla, kus on siin olemas mingi valmistamise labor või suur kanepi kasvatus, mis võibolla suur narkokuritegu, aga ma ütleks ikkagi, et ma väga ei ütleks, et on sellised väikseid narkokuritegusid, et jah, on olemas seadus teeb ka vahet, et kui tõesti on, kas on väärteod, on kuriteod, siin on kuriteod ka erinevate karistustega ja nende raskustega on kuidagi eristatavad, aga ma ütleks ikkagi, et kui me räägime uimastitest, siis enamasti on ikkagi tegemist piisavalt ohtlike ainetega, mille levitamine ja eriti noorte seas levitamine on minu jaoks on üks suur narkokuritegu.
Mhm. See on nii hea, nii poliitiliselt korrektne vastus, aga kogus selliselt, et mis on suurim aine, suurim kogus ja mis aines on, mida te olete kätte saanud ja kes on see inimene olnud, kes on seda, te ei pea nime ütlema, aga ma mõtlen nagu võibolla profiililt. Üks põhjus, miks ma seda küsin, on ka sellepärast, et tihti narkootilist ainete tarvitajatele öeldakse, et te investeerite suurde kuritegevusse, rahastate nende inimeste tööd. Kes on need suured kurjategijad? Mis?
Ja, see sõltub üsnagi palju sellest ahelast ja kuidas siis kuritegelik struktuur on üles seatud. Ja see on ka selge, et see narkokuritegevus on väga mitmetahuline ja neid varustusliine on väga mitmeid, et kui me räägime ainete kogustest, siis Eestis on ära võetud korraga tonni ainet, mitu tonni.
Mis ainet?
On ka kokaiini olnud, et tegelikult noh , nii-öelda igasuguste arvestuste järgi noh , miljonid ja miljonid väärtuses ja nii edasi . kes on need isikud seal taga , no nüüd ma ei oskaks öelda ei ühtegi vanusegruppi , ma ei oska öelda ühtegi rahvust , rassi . Need on lihtsalt tahned inimesed , kes on siis leidnud enda jaoks siis viisi raha teenida või siis võib-olla mingis maailmas siis nii-öelda sellisesse eliiti välja murdnud ennast või noh , siis kujuteldavasse eliiti välja murdnud , kes tõesti omavad vastavaid kontakte , enamasti varem oli vaja kuritegelikku kogemust , noh tänapäeval eriti siin tumeveebi ja sotsiaalmeediat vaadates , kas see kuritegelik kogemus enam ei ole nagu nii olulisel kohal ja kes on nagu võtnud selle riski nii suurelt ette , et on leidnud need rahalised vahendid , et oma siis seda musta äri laiendada , et need on igast vanusegrupist jah , kui võib-olla lihtsalt rääkides , kindlasti mehed domineerivad , kui me räägime tabatud narkokurjategijatest , aga me räägime siin ainult tabatud narkokurjategijatest , et noh , kui me vaatame näiteks siin tõesti võib-olla transiidi või üle piiri kuritegudes tabatud , narkokuritegus tabatud ainete kogused , siis need on nii-öelda koguselised suured , no kui me näiteks vaatame sotsiaalmeedias müüki , kui seal iga tund müüakse mitu grammi ainet ja nii noh , kuid järjest , kui see kokku lüüa , siis sealt tuleb ka väga suur kogus ainet kokku , et sellesama ühe diileri poolt või ühe levitaja poolt , et ma selles mõttes , et no ma ütlen , on nagu raske öelda , mis on nüüd nagu see kõige raskem ja kõige hullem , aga no selge see , et politsei eesmärk on ikkagi leida üles need kõige selle kurja juured ja need suuremad organisaatorid , kes teisi mürgitades siis ise teenivad seda suurt raha , et ja ma arvan , et see ei ole üldse tegelikult nagu halb näide või halb loogika , et iga doosi ostmine võib toetada sellist vägagi ohtlikku kuritegevust , organiseeritud kuritegevust , sest ega kui me räägime tõsiselt organiseeritud kuritegelikest gruppidest , siis narkoäri on ainult üks osa nende sellistest sissetulekutest , et see võib olla ükskõik mis , et täna ostan doosi , homme varastatakse mul ema auto näiteks ära ja see võib olla sama grupp lihtsalt , ühelt küljelt panen vabatahtlikult ära ja pärast siis nii-öelda tänu sellele , et nad eksisteerivad , siis nad noh , saavad muid kuritegusid toime panna , et aga noh , lihtsalt selline väga lihtsustatud näide .
kas Eestis on narkoeliit või on nagu kurjategijate eliit üldse alles või ?
Ma arvan , et eelkõige siin keskkriminaalpolitsei kolleegid on nii palju head tööd teinud , et kõik olulised nii-öelda klassikalises mõistes kuritegelikud autoriteedid on kas vanglas või siis oma autoriteedi kaotanud , et ma nagu ei julgeks küll öelda , et siin Eestis on kuritegelik eliit , on kindlasti kurjategijaid , kes on , kuidas öelda siis , politsei nimekirjades esimesel kohal , kes on ohtlikumad , kes panevad toime raskemaid kuritegusid ja seda pidevalt ja muuhulgas ka narkokuritegusid ja siis on nii-öelda siis vähem ohtlikud , kelle kella peal siis vangiminekuni on aega rohkem jäänud .
kui ma olin kuskil 19 aastat , ma ei tea , kas ma võin seda rääkida , kui ma nüüd otse vangi lähen , siis viige mind . Aga 19 aastat mind viidi ühte korterisse , kus tehti minu arust amfetamiini kuidagi puhastati või midagi sellist ja see oli mingi lihtne Mustamäe korter , reaalselt null ideed , mis on see kuritegevuslik eliit ja nad , see oli lihtsalt nagu mingi isa , tavaline pereisa tõstis ühest potsikust teise neid asju , ei tundunud nii hull nagu , et ma mõtlesingi , et kui keegi temaga teeb äri , siis nagu investeerib selle lapse ellu ka , kes tema elus on , et või noh , et sellepärast on keeruline mõelda , et mida see narkoeliit siis teeb , et kas neil on suured häärberid , kas nad maksavad poliitikuid kinni või kas , kuidas nad mulle ohtlikud on , varastavad mu ema auto ära , emal polegi autot .
jah , no see oli jah , ema auto oli üks näide , et aga ei , ma arvangi , et see nüüd jällegi on jälle selline ühiskondliku kokkuleppe temaatika ka , et mida me aktsepteerime . Ma arvan , et selles mõttes oleme me Eestis päris heas seisus , et organiseeritud kuritegevus ei oma sellist nähtavat seost poliitikutega , nad ei suuna meie kõigi elu või neil ei ole sellist võimu , noh , ma ei tea , nagu filmidest näeb kuskil Ladina-Ameerikas , et aga ma järelegi arvan , et me kõik panustame sellesse , et mida me aktsepteerime ja mida me ei aktsepteeri , et see hakkab sellistest väiksetest asjadest pihta ja noh , ma ütlen , see hakkabki sellest pihta , et kas üks pereisa arvab , et raha teenimiseks , ükskõik kui raske tal elus on , et kas mingi uimastite käitlemine , pakkimine , puhastamine , mis iganes seal tehti , et kas see on aktsepteeritav eluviis ja kas ta tahab et kui tema on selles maailmas, et kaudselt on sellega seoses seotud ka tema laps, kas ta tahab, et selles samas korteris, kui seal korteris elati ka samal ajal, et kas see ohu allikas, ehk see aine võib sattuda suvalisel hetkel selle lapse kätte, tema organismi, et jällegi sellised nagu põhimõttelised eluvalikud, et mida me aktsepteerime, et kuidas me raha teenime, kuidas me edukad oleme, mida me eduga seostame ja noh, kus on meie piir, et mida me oleme valmis selleks tegema, et siis raha teenida edukad olla, et kindlasti oleks väga hea, kui riigis on rohkem võimalusi hästi elada, kui pöörduda narkokuritegevuse pool.
Ja ma lihtsalt mõtlen, et nende inimeste puhul see väärtuse küsimus, et millist väärtust ma oma riigile toon, kas ma maksan makse, need on nii kauged küsimused, sest see lahendus on seal laua peal juba ja see on see mõttemuster, et aga see on juba mul siin, mul on ostjad,
ma teenin rahaselt, yeah. ma mõistan loogikat, aga see ongi jällegi mõtteviisi küsimus, et noh, kuivõrd seotud on kodanik või inimene oma riigiga, kui palju riik on tema jaoks olemas ja mis on selline nii-öelda aksepteeritud käitumisviis, et noh, minule väga meeldivad need inimesed, kes iga päev elistavad meile vihje telefonile ja ütlevad, nad näevad midagi kahtlast, neil on mingi mure, neil on, nad tahavad abi ja noh, see on minu mõelest nagu see, mis on nagu korrektne ja hea käitumine ja mis on nagu teenib nagu üldisemat huvi ka teiste huvi, et noh, see on nagu see, et kuidas ideaalis nagu noh, kasvab selline hea ühiskond, kus kõigil on hea elada, mitte nii, et on nii-öelda siis nii-öelda džungliseadused iga üks enda eest ja teenime raha, kuidas saame.
Ja see ei pruugigi olla see, et teenime raha, kuidas saame, kuidas oskame või püsime elus nii, kuidas meil ressursse on, nagu et see on selline...
No jällegi, aga me jõuame jällegi nagu üldisema teema nii, et mis on nagu varasem kogemus, mis haridus on inimene saanud omandada, kui palju riik võimaldab seda, kui palju riik märkab neid inimesi, kellel on raske juba võibolla elutöö alguses, kellel on rasked perekonnad, kellel võibolla koolis ei lähe, et noh, kas me ootame seda, et üleskuts on, et pöördu abi saamiseks või tõsta käsi, aga võibolla me saame olla veel aktiivsemad selles osas, et me näeme, et kes on nagu see algus on raske ja või inimesel on vahepeal raskeks täinud, et noh, kas siis on see abikäsi, kas on keegi, kes märkab, ütleb, et on paremaid viise, võibolla on lihtsalt tõesti vaja tõesti see mõttemuster ära lõhkuda, et ära vaata sinna kuritegevuse poole, vaata mujale, kus sa saad oma selle noh, piisava raha ja noh, eneseteostuse on nii-öelda siis eluviia, omunistused eluviia, et noh, aga ma arvan, et see on nagu, see näitab selle kogu selle temaatika sellist mitmetahulisust, et ei ole lihtsalt lahendust, ei ole lihtsalt narkokurjategija profiili, ei ole kuskil ühte kohta, kus uimasteid käideldakse, vaid see ongi segunenud sellise tavaeluga, seda üritatakse peita igal võimalusel, sest piisavad palju neid inimesi, kes kahtlase tegevuse märkamisel teavitavad ja politsei tuleb ja aitab.
Noh, nii jah. Teavitajate aukses. Aga kui öeldakse mendiriik, siis millele te mõtlete? Kuidas te defineeriksite mendiriiki? Olete kuulnud seda?
Olen ikka kuulnud ja noh, eks mina mõistan seda selliselt, et nii kõnelevad inimesed, kes on kuidagi nagu jäänud sellisest ühtsest infoväljast nagu välja ja kes nagu tunnevad, et neid igal sammul represseeritakse, et jah, kui me räägime narkokuritegevuse kontekstis, siis jah, siis nii-öelda siis inimesed, kes arvad, et mõned ained või nende tegevus ei nende ainete toime ei ole ohtlik ja nemad tahaks neid näiteks müüa või tarvitada, et siis noh, kuna nad ei ole vabad seda tegema, siis need nimetavad seda kuidagi mendiriigiks, et inimesed teavitavad ja politsei tuleb ja reageerib ja siis viib nii-öelda rakendab seadusi ellu, et noh, mina mõistan seda selliselt, et inimesed on lihtsalt kuidagi valinud selliselt alternatiivse tee ja noh, ainult loodan selles mõttes, et ikkagi kui nad inimesed, need samad inimesed, kes ühest küljest nagu kasutavad sellised, ütleme sellist sõimusõna, et kui nad ätta satuvad, endast siiski kutsuvad appi ja politsei tuleb vaatamata sellele, et inimene arvab, et tal ei ole hea elada või need seadused ei ole päris head, et no lihtsalt selles usus, et ikkagi, kuidas öelda, politsei on abistavas rollis, seadused on nagu kõigi hüvanguks ja on väga okei olla eriarvamusel, aga ei ole okei kedagi mürgitada ainetega.
Mul mul on 3-4 praktilist senaariumit, millele, mis ma olen siin kokku pannud, et sa saad öelda, kuidas peaks käituma või mis toimub. Nii, senaarium, mida ma peaksin tegema? Olen katsajal ning tarvitan koos sõbraga narkootilisi aineid. Märkan, et sõbral tekib üledoos. Ta ei reageeri enam minu raputustele ega ka valule, mida peaksin tegema.
Kutsu abi esimesel võimalusel.
Aga ma olen katsajal, kas ma ei lähe vange sellepärast, et me oleme koos tarvitanud midagi ja kas kiirabi kutsudes tuleb ju kõigepealt politsei just narkootilist ainete puhul?
No esiteks on, ma üldse ei, no ma peaks esikohal ikkagi selle sõbra elu. No me räägime teoreetilisest situatsioonist ja leiame sellise praktilise lahenduse, ma loodan, et
tegelikult... Sõber pole väga lähedane, ütleme siis nii, juhu tuttav.
Kõik minu mõelest võib ta olla ka täiesti, olen möödu ja täiesti võõras inimene, aga ma arvan, et inimelu on selles mõttes niivõrd püha ja väärtuslik, et üks kõik, kes abi vajab, sellele tuleb abi pakkuda. Mis põhjusel see inimene selles seisundis on, et ta seal abi vajab? Jah, kindlasti, kui see on teada, et tõesti tarvitati koos ainult, siis ei ole mõtet seda varjata, sest selleks sõltub kiire abi. Ma ütleks, et nüüd see, mis järgneb nüüd siis selle katse ajal oleval inimesele, siis ma ütleksin, et inimese elu kaotuse kõrval on see vägagi marginaalne temaatika. Ma saan aru, et see puudutab seda konkreetselt inimest väga ja ta üritab seda kõik läbi mõelda, aga ma ikkagi arvan, et ka narkojoobes olles võiks see postulaat olla kõige põhilisem, et ma kutsun abi, loodame, et kõik läheb hästi. Ma olen nõus, et oleks väga hea, kui meil oleks ka seadustes kirjas või regulatsioonides kirjas ja ma tean, et näiteks siseministeeriumi kolleegid sellega tegelevad, et nii-öelda selle hea samariitlase klausel oleks sees, et noh, siis ei, mingit vastutust ei järgneks, kui see inimene on heas usus toiminud. Et, aga ma arvan, et see on päris elu praktikas ka olemas, et ma näiteks siin teeks sellise roosas senaariumi, et abi saabub ja isegi kui politsei tuleb, alati ei tule politsei ja politseid ei ole vaja karta, et ka politsei tuleb siin aitama. Et kõige olulisemalt see kiirabi tuleks ja selle inimest hakkaks kuidagi ravima õigete võtetega, et inimene abita jaoks on kõige olulisem. Ja isegi kui politsei tuleb ja ise kui selgub, et tõesti, et nüüd seal katsajal inimene oli narkojoobes, siis ka kriminaalhooldajal on seal kaalutlusõigus, kui lugu vastab tõele, et ma kutsusin abi, jah, eksisin ka ise oma kontrollnõuete vastu, aga kui on kokkuleppe järgmine, et nüüd oli tõesti nagu viimane kord, et kui nõuded ikkagi noh, on nagu kehtivad ja see on tõesti siiras, siis mina ei arva, et sellel automaatselt nagu vangistuse täitmisele pööramine nagu järgneb, et ma arvan, et ametlikud on, neil on kaalutusõigus ja seda nii-öelda tõtt rääkides on see kõige parem lahendus, sest noh, kui me paneme nüüd alternatiivi sinna kõrvale, et nii-öelda lähen sealt sündmuskohalt minema, loodan, et inimene elab selle üle toosi üle ja surm saabub, siis noh, ma ütleks, et sellega ka edasi elada, noh, see on üsnagi karm, ma ütleksin, et ma ikkagi see abi kutsumine alati ja alati number üks ja ma ei üritaks seal eriti veel mingisuguses joobes üritada neist senaariume kuidagi peas läbi lasta, et mis võib juhtuda, et abi kõigepealt ja siis kõik saab korda.
Nii, positiivne, sõhtumine on väga hea. Just hiljuti, ma ei pannud seda kirja, aga mu sõber rääkis, kuidas ta kohtus tänaval ühe inimesega, kes oli mega segadusest, ta ütles, et talle peol anti narkootilisi aineid, see oli reedel ja ta ei saa aru, kus ta on, ta ei saa mitte midagi aru. Ja mu sõber helistaski siis 112 ja siis öeldi, et jah, et kõigepealt tuleb politsei, et nad isegi ei saada kiirebi, et nad saavad lihtsalt politsei. Et see...
Ma jällegi teadmata nüüd konkreetselt kõne asjaolust, aga noh, ma jällegi ütlen, et kui näiteks kõne sisu oli see, et tänaval on segaduses inimene, kes noh, võib-olla ta kuidagi, ma ei tea, noh, käitub ebaadekvaatselt, et siis ma ütleks, et politsei esimesena saatmine on kohane. Lihtsalt, et hinnat olukorda noh, veenduda, et noh, kohal esimesel on need inimesed, kes suudavad olukorda hallata, noh, ennast ja teisi kaitsta ja siis tulevad need inimesed, kes hakkavad ravima, et tegelikult see koostöö on vägagi okei ja noh, see sõltub nüüd, ma ütlen, seda otsustab nüüd inimene, kes selle kõne saab ja see kõltub sellest väga konkreetsest kõne sisust, et ma selles mõttes on turvalisus enne kõike ja kõigi turvalisus enne kõike, et selles mõttes ma ei näe selles mitte mingit halba, et politsei on esimene sündmuskohal, väga tihti on politsei esimene sündmuskohal, saab ära hinnata ja loomulikult esimene on jällegi inimelude päästmine ja siis me hakkame vaatama, et kas seal on mingi seaduse rikkumine, milles on probleem, kui inimest näiteks uimastati, see on hoopis teistsugune lähenemine, noh, väga spetsiifiline, et me tahame teada, mis seal toimus. Mm-hmm. Et noh, ma ei näe sellest nagu nende abistajate saabumise järjekorras, ma ei näe mitte mingit küsimus, see on nagu selline ainult nagu nüanss, et, mm-hmm. et noh, kuidas seda olukorda kirjeldatakse.
Okei, aga stsenaarium, kas on legaalne? Lahkun ühest kortermajast ning minu juurde tuleb politsei ning küsib, kus ma käisin, uurib, kuhu ma lähen ning palub mu kotti vaadata. Kas politseil on see õigus?
Ja noh, teatud juhtudel on selline küsitlemise ja ka asjade läbivaatus õigus olemas, aga sellel on olemas nagu seaduses väga konkreetsed alused, et noh, seal peab olema mingisugune siis oht, ohu kahtlus, noh, siin läheme juriidikasse natukene, aga ma arvan, et seal on alati kohane küsida, et mis põhjusel see neid küsimusi esitatakse ja kas on mingisugune kahtlus, kas on mingi mure, kas on mingi tegu toime pandud, kas on mingi kahtlus selle inimese suhtes, et lihtsalt inimesi läbi vaadata, peatada tänaval ilma mingisuguse põhjuseta ei ole politsiile õigust, et selleks on väga konkreetsed mm-hmm. noh, sellised alused, eeldused ja need peavad täidetud olema, et lihtsalt kedagi läbi vaadata ei tohi.
Mm-hmm. Aga kui politsi ütleb, et jah, et me oleme kuulnud, et siin kortermajas toimuvad kahtlased asjad.
Siis ma arvan, et näiteks inimest küsitleda on vägagi okei. Mm-hmm. Ma arvan, et jällegi inimest, kellel puudub otsene seos selle noh, konkreetse faktiga või kahtlusega, siis teda tema kotti vaadata, ma arvan, on juba ei pruugi juriiliselt korrektne olla.
Et... Ma on õigus keelduda ja öelda, et ma ei soovi vestelda.
No nüüd sõltub olukorrast, et ma arvan, et kui politsei ikkagi soovib küsimusi esitada, siis korrektne on see, et saab küsida, et mis alusel seda tehakse ja kui see alus ära, noh, nii-öelda politseinikud selgitavad, siis ei ole hea, ma ei näe põhjust nagu keelduda, et jah, võibolla on kiire või on mingi eelarvus politsi suhtes, aga ma arvan, et olukorra lahendab kõige kiiremine ausad ja lihtsad vastused ja siis saavad kõik edasi minna, aga ma ütlen, et seal peab olema mõlemal poolel selgitus, et miks siis ei see kontakt ei suju nagu nii-öelda, et mina arvan, et on väga okei, politsiinikud suhtlevad inimestega absoluutselt iga tund ja noh, seal tavaliselt ei ole vaja süva juriidikasse minna, et saab sellise tava inimese suhtlemise pinnal, öeldakse, kellel mis mure on, kui politsi tuli mingit infot kontrollima, saab ta selle inimesele seda öelda, selgitada ära, mis toimingud selleks on korrektsed ja igaüks, kes asjasse ei puutu, saab pärast edasi liikuda, et kas siis parile küsimusele vastates või noh, mis selles olukorras kohan on, et ma mõtlen sellist politsiriiki, ma arvan, et ei taha mitte keegi, et inimesi ilma põhjuseta kuidagi peatatakse ja läbi vaadatakse, et noh, minu mõelest see need ei ole praktikas, need asjad nii ei käi, sest noh, sellist tahet ja sellist ressurssi politseil ei ole.
Mm-hmm. Aga isegi kui ma tean, et näiteks mu kortermajas toimubki kahtlaseid asju, aga ja ma ei taha selle politseiga rääkida, sest mul ei ole ajalooliselt head suhted on politseinikega, siis kas mul ikkagi on õigus öelda, et ma ei taha ja minna ära ja jääda olukorrast täiesti puutumata sellepärast, et ma ei taha koostööd teha lihtsalt.
Kui see seos ongi nii üldine, et seal majas midagi toimub ja teie sellega mitte mingil moel seotud ei ole, siis ma ei näe mitte mingit põhjust, miks see vestlus peaks üle paari minuti kuidagi kestma, et ja kindlasti on võimalus sealt lakkuda. Et noh, mm-hmm. ma arvan, et kõige parem on seal üks kõik, mis on see eelnev kogemus, ikkagi jääda sinna viisakuse piiridesse ja nii noh, minu kogemuse järgi need olukorrad lahenevad kõige paremini, et ka ma mõistan, inimestel on erinevad kogemusi, erinevad õiguskaitseasutustega, aga ma ei kannaks neid üle nii-öelda kõigile inimestel, kõigile politseinikul, nagu politseinikud ei peaks kandma nii-öelda siis kõigi tarvitajana nii-öelda lööma kõiki inimesi mingi tunnuse järgi ühte patta, et mm-hmm. noh, see on nagu, noh, see on konflikti allikas ja see on nagu selline veidi liiga lihtsustatud lähenemine, et ma arvan, et tuleks ikkagi lähtu sellest konkreetsest olukorrast, ma arvan, et kui kolleegid viisakalt lähenevad, ma ei näe põhjust nendega kuidagi siis nagu konflikti sattuda, et kõige kiirem on rääkida ju paar sõna viisakalt ja sõpradena lahku minna.
Tõsi, kolmas stsenaarium, mis toimub? Olen sõpradega bändiruumis ning pidutseme. Järsku ilmub maja ette politseibrigaad, millel on pealkirjas toll. Nad on tulnud samas majas olevaid immigrante kinni võtma. kas neil on õigus nõuda mu dokumente ja siseneda mu ruumidesse. Samal ajal on nad kõik ka varustatud kaameratega. Miks ma peaks tahtma nendega suhelda?
Ja keeruline olukord, ma olen lihtsalt minu kõrva jaoks, no, tolli immigrante tavaliselt nii-öelda ei otsi, aga no olgu, jätame nagu detaili, ütleme niimoodi, et siis on peomeeluolu ja siis tulevad nii-öelda ametnikud, hakkavad mingit oma nii-öelda siis asja ajama, et no jällegi, no kui nüüd siin peole sekutakse ja ametnikud tulevad, siis noh, kindlasti tasuks nüüd siis selgitada, et kas nad tuled, siis tulid, siis sattusid õigesse kohta, noh, ikkagi ma saan aru, et peomelu võibolla katkestab mõne võrra, aga ma jällegi arvan, et olukorra kõige mõistlikum lahendus on siis selgitada, et kas siis nendel ametnikel on seos selle konkreetse üritusega, kui ei ole, ma arvan, et neil on ka konkreetne fookus, konkreetne tegevus, millega nad tahavad edasi liikuda ja noh, ilma selliste eksessid, et oma tööd teha, et siis ma arvangi, et jällegi noh, tasub küsida, mis asjaoludel ametnikud sinna sattusid, kas nad tahavad teiega mingisugust toimingut teha, kui ei, siis noh, seal see suhtlus tavaliselt nagu lõpebki.
Mm-hmm. Nad ütlevad, et nad tahavad mu ruume üle vaadata, kontrollida, kas seal ei ole midagi ohtlikku ja tahavad ka dokumente kindlasti, et kas mul on kohustus enda isikuandmed paljastada alati politseinikule ja näidata enda ruume, mis on nende probleemidest tundub nagu eemal.
Jällegi nii dokumentide nõudmine kui ka siis kinnisasja läbivaatus, kui ma nüüd ei eksi terminiga, mis tulevad korrakaitseseadusest, siis tegelikult on seal väga konkreetsed nii-öelda nõuded ja alused, millal ma võin seda teha ametnikuna.
Mm-hmm.
Et noh, selleks peab olema väga konkreetsed alused, ma pean selgitama, suutma ära selgitada nendel inimestele, kes nendel toimingutel on allutatud, miks ma seda teen, milles siis minu ohu kahtlustõrjumine, mis iganes faas seal täpselt on, et milles see seisneb. Ja siis ma saan nõuda, ja mingitel juhtudel ma saan nõuda, aga seal peab olema noh, ka põhjendus, mitte lihtsalt sellepärast, et ma tahan vaadata, kes siin on, vaid mul peab olema mingisugune alus selle jaoks. Et aga noh, keda see huvitab, siis seal on tegelikult korrakaitseseaduses on vastavad paragrafid olemas ja seal on juttu ka, kuidas midagi peab dokumenteeritud olema, et ma arvan, et ongi hea, kui iga kodanik teeb endale selgeks, iga inimene teeb selgeks endale, mis on tema õigused ja noh, siis see suhtlus on ka palju sujuvam, et ei jää sellist nagu okast hinge, et kas ikka, noh, kes ametnikud siis käitusid korrektselt ja kui isegi nüüd koha peal reageerida ei suuda, ei oska, siis alati saab juurde selgitusi küsida iljem näiteks, et kas see oli korrektne, kas see oli proportsionaalne, oli see vajalik ja teame, et me vastame alati.
Aga politseiat ütleb, et kui hetkel nõus ei ole, siis me viime sind ära, siis viime jaoskonda. Kas neil on alati võimus või õigus mind jaoskonda?
Ei, kui, ma ütleks, et kui ühtegi rikkumist ja alust ei ole kinnipidamiseks või seal isiku tuvastamiseks jaoskonnas, siis jällegi, no, väga konkreetsed alused. Et lihtsalt
aga selle alati leiab, politseinik leiab alati, käitud kahtlaselt, räägid liiga palju, vehid kätega. Et alati leiab selle nii lihtsasti. Ja,
no me nüüd kuidagi küsimusest kuulen, et just kui politseinikud väänavad seadust, siis nagu täpselt nii nagu vaja on, see ei ole minu kogemus, et ikkagi kui inimest ei ole põhjust kuidagi siis tema vabadust võtta teda kuskile transportida, siis noh, ma ei näe selleks põhjust, ma olen nagu praktilist tööd teinud ja tean kolleegide koormust, et lihtsalt kedagi siis, noh, ma ei tea, siis kiusamise mõttes või siis nii-öelda siis ma ei tea, mis iganes põhjusel lihtsalt nagu tülitada, no sellist aega ja tahtmist ma väidan ei ole ja ma arvan, et politseinikel ei ole midagi vaja välja mõelda, neil on küll selgitamiskohustus, aga lihtsalt välja mõelda ei ole põhjust, ma lihtsalt ütlet, et no, keegi on ala tänaval, noh, olme tavaline situatsioon, keegi on tänaval, vehib kätega, tuigardab ringi, ütleb, et ma ei taha küsimustele vastata, kui ametnikul on nagu küsimused, siis noh, mina tõlgendan seda, et kui ta seal nagu niimoodi näiteks sõidutee ääres niimoodi ennast liiga vabalt tunneb või kukkuda sinna tee peale, noh, ma pean sekkum, ma ei saa jääda selle hea õnne peal lootma, et noh, ütlen, et jah, teed ja siis ta tuigardab seal kuskil kodupool, et noh, jällegi, noh, ma ütleks, et politseiniku kohustus on seal reageerida ja innata olukorda, äkki on vaja kainenema viia, et ta saaks hommikul noh, tervena elusana oma koduteed jätkata, et noh, ja teine pool siis tõlgendab seda, et mind nii-öelda viidi mitte millegi eest ära, ma lihtsalt vehkisin kätega. Noh, ma lihtsalt väidan, et situatsioonid on erinevad, et ma nagu, noh, ilma neid nagu konkreetselt pealt nägemata on raske hinnata, aga kindlasti politseinikud ei, noh, kuidas öelda, ei väänaseadust, vaid käituvad nagu vastavalt vajadusele ikkagi abistavas funktsioonis.
Teate kõige üllam politseinik, kelle ma olen kunagi vestanud, nagu nii.
Ma olen täiesti tavaline politseinik, kõik politseinikud on sellised.
Nüüd loobume stsenaariumitest, aga et kas politsei teeb ka meie kokkuleppeid tuntud inimestega, kes võibolla on narkootiliste ainetega vahele jäänud ja et äkki hakkad kuidagi narkootiliste ainete vaba elu propageerima? Et,
mina ei tea sellist asju, aga võibolla ei ole ka minu otsene tööülas. Ja ma arvan küll, et selline avalik kommunikatsioon on üsnagi oluline ka uimastite teemal ja just ka uimasti vaba elu viisi propageerimisel, et ma arvan, mida rohkem avaliku elu tegelasi seda propageeriks, siis ma arvan, et seda on hea mainida iga kord, et see tuleb ainult kasuks, et noh, tervislikud eluviisid on võiksid allaati olla populaarsed ja veelgi populaarsemad, aga kas seda nagu suunatult vaja teha on, et pigem võiks olla see sellise nii-öelda normaalse enese väljenduse ja tahte osa, et kes tahab rääkida ja päästa noori uimastid küüsist näiteks või neid hoiatada, siis see võiks toimuda mitte ainult kampaania korras, vaid et noh, see võiks tulla nagu inimese enda seest ja õiges kohas, et selline noh, mehaaniline kordamine, noh, see kardan, et ei oma selda õiget efekti, et noh, ma tooksin ka näite, et näiteks noh, laste puhul, et me võime ju ka noh, täiesti, noh, ma ei tea, imikule hakata seal rääkima, et uimastid on pahad, aga noh, see ei mõju. See peab ikkagi, see peab olema kuidagi selline vanemate poolne igapäevane suhtlus ja õiges kohas, et noh, kui see teema tõusetub, kui laps on juba piisavalt vana, et noh, siis peab see õige sõnum sinna kohale jõudma, et noh, lihtsalt selline kordamine, et ära tee, noh, ma kardan, et lõpuks see muutub selliseks tapeediks, et ma arvan ka sellise nagu kuulsuste kaasamine ja sellise lihtsalt sellise väga üldise sõnumi nii-öelda siis mass levitamisele, et ma kardan, et see ei pruugi mõjuda selliselt nagu me tahaks.
Kas see on nagu mingi praktika, mis võiks olla? Või on see kuidagi seadusandluses võimalik üldse?
Et... Ma arvan, et see ei ole seadustega, ei ole siin väga olulist puutumust, aga noh, pigem on jah küsimus selles, et kuidas me nagu sellele narkoennetusele läheneme, et kas on selline kampaania korras, kuidas me jõuame õigete inimeste õigete sõnumitega, et ma tegelikult noh, valaks väga tervitatav selline koostöö, noh, ükskõik kellega, kes on võimeline seda sõnumit edastama, et aga noh, ma enne mainisin, siis noh, me pigem tahaks rääkida või teadlikust tõsta nende inimeste seas, kes lastega otse tegeled on need vanemad õpetajad, et noh, lihtsalt, et nad ise oleksid teadlikumad, nad saaksid paremini reageerida, et sellist nagu üldmassi kommunikatsiooni kampaaniat, noh, väga paljud noored enam üldse ei jälgi sellist tavameediat, ütleme niimoodi, et noh, pigem ma arvan, et me võiks olla siin võimalikult suunatud ja noh, nii-öelda siis õigel ajal õiges kohas ja noh, ikkagi võimalikult personaalsed, et noh, ma ise usun, et see nagu toimib mõnevõrra paremini, aga noh, mõtlen, minu selline arvamus.
Oh, väga hea. Kas on mingi vastus või mingi küsimus, mis te soovite mulle esitada või soovite lihtsalt öelda selles kontekstis nagu, et mis on mingi oluline asi, mis te sooviksite välja tuua?
No, kui me hakkame kokku võtma, siis noh, ma ikkagi, noh, ma arvan, ma olen oma positsiooni nagu piisavalt lahti rääkinud, aga võibolla lühidalt kokku võttes, et ikkagi vaadates uimastite negatiivsed mõjusid, siis ma ütleks, et see uimasti tarvitamine on igas mõttes üsnagi suur raiskamine. Noh, alates lihtsatest asjadest nagu raha ja aja raiskamine, tervise kaalule panekust suuremas plaanis juba siis noorte inimeste elude ja tervise ja tuleviku ja selle raiskamine, võibolla ka elude raiskamine, et noh, võibolla selline lühike kokkuvõte, et see on raiskav stiil, et seda energiat ja ressurssi võiks kuidagi paremini kasutada.
Ja mis see parem on?
Realiseerida ennast mingis muus valdkonnas, et panna see sama aeg, mis läheb seal kas joobes olemisele või sellest välja tulemisele, panna millesse produktiivsesse, mis on võibolla südame lähedane, et mis iganes see konkreetse inimese puhul on, et mul ei ole mõtet öelda ühte konkreetsest asja, sest inimesed on nii
kõik peab politseinikeks hakkama.
Miks kui mitte, seda asub kaaluda, sport on alati hea mingi loominguline tegevus, aga ma arvan, et see ongi jälle, me räägime personaalsest lähenemisest, et igal inimesel on see erinev, aga lihtsalt, et see no ühesõnaga, et hoida üksteist ja hoida seda väikest testit ja nende noori, et ma arvan, et see oleks see, millele me võiks kõik nii-öelda siis vastutustundlike kodanikena nii-öelda pühenduda.
Mm-hmm. võib-olla ma ütlen teile ka need lõpusõnad, et väga raske on olla väga vastutustundlik kodanik alati ja väga keeruline on sellises eluvirvarris mõelda, kuidas olla kõige parem kaaslane iga ühele, nagu kes meie kõrval on. Ja mul on tõesti hästi palju negatiivseid kogemusi politseiga ja minu väga paljudel sõpradel on olnud veel hullemaid kogemusi. Ja ma tean, et see nõuab väga suurt nagu sellist väärtuste kompassi, et olla hea politseinik. Ja ma loodan, et te suudate seda hoida ja suudate kannustada ka kõiki teie kaaspolitseinike olla nagu soojemad ja empaativõimalised nende... kurjategijate suhtes.
Usun, me pingutame iga päev selle nimel.
Väga hea oskumus. Aitäh teile!
Aitäh!